Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 2:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, zer moduz, gabon entzule guzti-guztiei, gaueko 10:30ak ditugu, eta aste artero bezala Kantxapunk irratsaioa osatuko dugu ondorengo 80 minutuetan, zuzenean, Kantxapunk irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, bestela interneten sartu ezkero kantxapunk.org topatuko gaituzu, eta irratsaioa esan bezala aste artero gauero 10:30tik 12:00etara entzun dezakezu, baina bestela errepikapenak ere gogoratu ostiraletan eskaintzen ditugula 12:30tik 2:00etara eguerdi partean. Beraz, Twitterren sartzen garen bitartean, esango dugu ere gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hoxe dela gure telefono zenbakia, 9943-2525-2323. Eta esan bezala Twitterren oraintxe sartuko gera, harremanetan ere jarri zaitezke gurekin edo kontakturako emaila, hori ere gure web orrian topatuko duzu kantxapunk.orgen. Eta gogoratu ere irratsaio honen grabazioa, laister, irratsaio bukatu bezain laister izango duzula, gure web orrian eskuragarri, gainontzeko irratsaio guztiekin batera zuzeneko emisioa ere jarrai dezakezu bertatik. Eta sarrerako datu guztiak eman ditugula, azken orduko berri bat gaur astekoa zen, irratsaio berri bat, irratsaio zarra da, baina urteak ja isilunean egon ondoren berriro bueltan duguna. Sick My Duck irratsaioa, Samuren irratsaioa, astearte gauetara pasako da, hemendikan aurrera, asteartero, Kantxapunk irratsaioa bukatuta ordu erdira, hau da, gaueko 12:30tik, ordu bat aterditara, jarkore musika izango da Samuren eskutik, Sick My Duck irratsaioan, baina esan bezala gaurkoan lehenengo eguna zuen, baina ezin izan du etorri, eta urrengo astean egingo du estrenoa. Beraz, adi ere urrengo astean, jarkore zaretuak, ordu bat aterdiak arte, amabiterdiatik ordu bat aterdiak arte, baita ukazue aukera. Eta gaurko irratsaioa zertaz doa, bueno, ba, gauza desente eta interesgarriak baditugu. Alde batetik, nobedade bat, nobedade fresko bat, ekarri dugu, The Bite taldearen bigarren LP-ak kaleratu berri da, eta Write Down Your Alley izeneko diskoren aurkezpena egingo dugu gaurko irratsaioan, hori alde batetik, eta bestalde La Nef Angulemeko aretoan denboraldiaren bukaera egingo dute. Ondorengo egunetan bihar 7 eta larunbatera arte kontzertu pila eskainiko dituzte. Bihar konkretuki Melt Banana taldearen kontzertua izango da eta aruntza joango gera delegazio bat hemendikan. Eta kontzertu hori ere iragarriko dugu nolabait jarriko ditugu zenbait kanta eta bar. Bueno, agenda ere luzatuko dugulakoan nago eta bestea besti gehiago ere baditugu. Beraz, gauza desentea guztiak sartzeko garaiz gabiltzan. Bueno, arnaz pixkat hartzeko eta ja paper guztiak eta dena kontrolapean edukitzeko, hasiko dugu Gang of Four taldearekin At Home, His a Theorist izeneko abestia entzungo dugu gaurko irratxa joazteko, berain bigarren singela izan zen, John King da abeslaria, Andy Gill gitarra, Dave Allen basua eta Hugo Burman bateria, eta Emi disketxeak atera zuen 79. urtean. Beraz, entzungo dugu, Gang of Four taldearen bigarren singelau, At Home, He's a Theorist izeneko abestiarekin. Ongi etorri guztiei!
Profit.
Bueno, ba, horrela talde marziano batekin hasi badugu, beste talde marziano batekin jarraituko dugu. Egia esan, kanta hauek bilduma batetik adirinaiz ateratzen. Lipstick Traces izeneko bilduma da, eta Rogue Trade disketxak atera zuen oso garai bitxietan. 80 garren hamarkadaren bukaeran, 80 garrenaren hasieran. Bueno, ba, punk taldeak ia guztiz ahaztuta zeudenean, ba, punk taldeen, bueno, ba, hein ospea handia izan ez zuten taldeen bilduma bitxi bat atera zuten Rogue Trade-ekoak. Bueno, bertan ere adibidez, Mekons taldearen Never Been in a Riot izeneko abestia gertzen da, 77. Urteko singela, Andy Corrigan eta Mark Whitekin biak abesten, Ken Antong gitarretan, Ross Allen basuan, eta John Langor baterian eta hotxetan. Bueno, Fast Productek atera zuen disketxe independenteak 78. Urtean Mekons talderen Never Been in a Riot entzungo dugu. Eta orain bai, goazen Melt Banana taldea zitze gitera, eta La Nef aretoan Angulemen izango den Spiderland jaialdi luze eta interesgarriaz, esan bezala, gaur hasieta larun batera arte, kontzertu izugarri pila izango ditugu Angulemeko La Nef areto eder honetan, eta esan bezala, ere, gaurkoan Melt Bananari buruz hitz egingo dugu. Bueno, bat artekatuko dugu, bere azken diskoko, fetch diskoko zenbait kanta, kontzertu eta talde honen inguruko zenbait datuekin. Hortxe, Melt Bananaren azken LP-a fetch. Jakun irratian pasaden astean irratxeio berezi bat ere egin genuen. Eta gaurko antxan Japunk irratxeio honetan. Melt Bananaren tartetxo bat hartuko dugu ere iragartzeko. Spiderland da jaialdiaren izena. Eta La Nef aretoak antolatzen du Angulemen, bueno, ba, bordeletikan 100 kilometro iparraldera, eta izugarrizko sala profesionala, gainera kontzertu eskaintzeaz gain, bueno, bestelako ekitaldi kulturalak, denda, taberna eta bar badaude, eta aretoa esan bezala, ba, bueno, profesionala, izugarri polita, Eta baita ere, esan behar da, ba, aurten 2014ko demoraldia udara baino lehen, bueno, amaitu egingo dutela, aste honetan. Eta demoraldi amaierarako jaialdi bat antolatzen dute, aste azken ostegun, ostiral eta larun baterako. Egun guzti horietan, kontzertuak daude jaialdi honen inguruan, eta programazio oso luze eta zabala. Lehenengo egunetan ez dira inbeste talde, adibidez bihar joko dute aurko protagonistak, Melt Banana, Tokiotikan, baita ere Angulemeko Vengeance eta Frantziako Miss Arkansas 1983. Badira, ostegunean ere ba, kontu gehiago, disjokeiak inguruko leku batzuetan, ostiralean ere kontzertu batzuk, hiru talde ja musika elektronikoarekin eta beste estilo musikal batzuekin, eta larumatean izugarrizko talde pila eta disjokei pila. Adibidez, aipatzeko besteren artean, ba, Frustration taldea dugu, estenatoki nagusian joko dutenak, hemen egin izan diegu, behin baina gehiagotan errepasoa Frustrationekoei, baina gaurkoan esan bezala, ba, biharko kontzertuan zentratuko gera, eta biharko kontzertua, edo kontzertuko talde nagusia, Melt Banana dugu. Biharko kontzertua arratsaldeko 8 herritan hasiko da eta sarrera 12 eurotan dago. Esan bezala Melt Banana Tokiotikan etorriko dira beraien noisecore musikarekin eta bereziki entzuten ari garen Fetch beraien azken diska aurkezten. Eta beraiekin batera fastcore musika jorratzen duten Vengeance herritarrak bertako taldea eta Miss Arkansas 1983 Frantziako punk taldea. Melt Banana taldea 1982 urtean sortu zen Tokion. Bereziki Yasuko Onuki osatu zuen taldea Ichiro Agatarekin. Rika Amamoto erabili izan dute basu jole bezala, baina bateriai dagokienez izugarrizko aldaketa pila izan dituzte urteetan zehar. Larogeita malaugarren urtean atera zuten lehenengo diska Speak Squeak Creek izenekoa eta gaur egun arte 11 atera dituzte guztira. Tartean bildumaren bat edo zuzenekoren bat. Bereziki azkena hau arkezten ari dira Fetch izena duena 2013 urtean atera zen. Euskal Herrian izan dira inoiz aurretikan, adibidez Mogambo aretoan. Baina orain Fetch diskonen aurkezpena egiteko Japonitikan Europara etorri dira eta bereziki Europako iparraldetikan ibiliko dira. Hortxe Alemania, Belgika, Holanda, Frantzia noski eta Inglaterra ere, besteak beste. Gertuen harrapatzen digun data, biharkoa da Angulemen, beraz aruntza joango gora. Meltbananen musikarekin beraz geldituko gera gaurko agenda kulturala, agenda musikala luzatuko dizue galarik eta hasiko dugu bihar asteazkenarekin Elkar Estudiotan arratsaleko 7etan 6 urte arituko dira hemen Donostian. Zarautzko Putzuzulo gaztetxean bihar, Isterix eta Managaitz talde joko dute behatzitan. Eta Bukowski aretoan, Mantar taldea joko du Alemaniatik bihar sarrera 7 eurotan dago. Eta arratsaleko 8:00 izango da Mantar talde honen kontzertua bihar Bukowskin. Black Doom eta Punk doinua jorratzen dituzte. Ostegunari dagokionez, ostegunero bezala arrasateko gaztetxean kontzertuak aste honetan Willis Drummond 10:00. Elkar Estudiotan, hemen Donostian Odolaren mintzoa ostegunean 7:00. Errenteriako Dezin Erreinan Patxuko Naiz 10:00. Ostiralean sartuta Azkoitian, Txalintxo tabernan Willis Drummond arituko da. Bergarako gaztetxean Petxi eta Isuo Sasia. Eta handikan Donostira bueltatuko gara, Elkar Estudiotan Kea, arratsaldeko 7:00 ostiralean. Doka kafean zokian, Eskean Kristo, Materia Gris eta Patxuko Naiz. Gaueko 8:00 aurrera. Eta Irunen, Oiaso Museoan Napoka Iriaren kontzertua ostiralean 8:00. Bestalde, Oiartzungo Goiko Eskolan, Arragua auzoan 11:00, Inkognita eta Radiocaster. Bonberenean, Tolosan, Kasbat arituko da 10:30, Tolosako Leidorren 8:00 Tempora, eta Zumarragako Eitzako Jaietan, 10:00, I Executivo eta Taupada. Ostiralen ere beste kontzertu garrantzitsu bat, Familia Real eta Torpedo D eta lehen kontzertua punk musika, 8 euro arretikan, 10 euro lehiatilan, ostiral honetan, Bukowski aretoan. Familia Real, 80. Markadako asieretako, kanarietako punk talde, bueno, aitzindari eta esaguratsua. Single garrantzitsu bat atera zuten bere garaian. Gero Ataúd Bakante taldean bilakatu ziren, edo buelta edo sortu zen talde hori. Eta isilune luze batekin ondoren, orain berriro bueltan datoz, eta Donostia da, ni okerrez banago lehenengo aldia da. Datozela Familia Real, eta berekin batera Torpedo D, Bukoskeretoan, ostiral honetan. Larun bateko kontuak azkar-azkar, Azpeitiko plazan, Kasik eta Juantxo Eskalari. Bestalde, hemen Donostian Banartegi baserrian, The Iser Company eta Tristan Crowley, eguerdiko ordubitan larun batean. Zeke jo, Getarin, Arralde Tabernan, Pierrot, gabeko amarteritan larun batean ere. Eta Txerrimuñon lezon gauk harituko da behatzitan larumat honetan. Tolosako Bonberenean De Brutal eta Naibs amarterritan eta Zumarra Gaurretxoko Gaztetxean Gartxot, More More eta Eroa Naizen. Igandean ere badugu zeozer Paco Tabernan adibidez Oñatin, Luis Bill y La Mala Crianza eta Urretxun Motz Tabernan Ana Martí eta Wallace and Ramblin. Baina arreta berezia eskainiko diogu beste kontzertu bati, bueno, ba gertutik ikutzei gulako. Hain zuzen ere, Lasarte Oriako Zulo aretora goaz. Eta Lasarte Oriako Zulo areto honetan, kapsularen kontzertua izango dugu. Hortxe ditugu kapsulakoak beraien azken diskarekin. Caballos de Mar. Abestia da entzuten duguna, sublime diska. Argentinan jaiotako bikote argentinar hori, Bilbora etorri ondoren, eta gaur egun Guantxe, Donostiarrarekin bateria lagun dutela, hirukote horrek osatzen du kapsula taldea, eta Donostian kontzertua eskainiko dute. Kontzertu propioa beraien abestiz osatuta. Pasaden astean, Doka kafean zokian izan ziren, lurri den omenezko kontzertu, bitxi hori eman, ez da, no? Kanta gutxi batzuk esken zituzten, bertsioak denak, baina Lasarteko kontzertuan izango ditugu beraien musikarekin. Kapsularekin batera, talde nahiko berri bat, Rolling Dice taldea Donostiarra dugu, bertan Carmen ahotsan, Maitane basuan, Fer gitarran, Iban gitarran, Michael baterian, eta rock and roll musikarea jorratzen dutelarik. Ba, bi talde hauen kontzertu izango da Rolling Dice eta Kapsula. Ostiral honetan, Zulo aretoan Lasarten. Hobeko amerretan izango da, aurrez 8 euro, lehiatilan 10. Inungo dudarik gelditu baldin bazaizu kontzertu honetara joan edo ez joan, hortxe dudeta baldin bazaude, oantxeken duko dizuet dudak onerako edo txarrerako nokono dia arituko da. Ostira horretan kontzertuaren ondoren Lasarteko giroa alaitzen bere musikarekin, bueno, bere musika ez berak eramandako musikarekin. Nokono DJ bera, Kapsula eta Rolling Dice-ekin batera. Ja, ja, ja. Caballos de Mar kanta entzuten. Osatuko dugu beraz, agenda hau. Lanefen hasi dugu Angulemen, Melt Banana eta bereziki Spiderland jaialdiaren berri emanez. Ondoren inguruko kontzertuen berri izan duzue. Caballos de Mar, caballan conmigo.
Txapunki irratxa joa asterte gauero amarter dietatik amabitara. Txantxakun irratian egun da zazpi.bi, txantxakun.com enere bai. Aste arte gauero amarter dietatik amabiak arte txapunki irratxa joa zuzen zuzenean.
Ederki, goazen ja haueko amaikak pasa direnez, aste honetako disko berezia ezagutu eta aztertzera. Eta The Bite, Bartzelonako taldearen Write Down Your Alley diska izango da hori jarriko dugu, lehenengo kanta bat, hain zuzen ere, Old White Money izeneko abestiarekin hasten da Write Down Your Alley disko hau, The Bite. Bai, beraien bigarren LP-a da, eta bi zigilun artean atera da gaurkoan aurkezten dugun Write Down Your Alley, The Bite taldearen disko hau. Bekore Bartzelonako taldea, eta Daily Records Bartzelonako, Bekore Bartzelonako disketxea barkatu, eta Daily Records. Biak diska dendak, eta biak disketxe dira, eta bien artean elkarlanean atera dute beraien bigarren disko hau lehenengoa izugarri gustatu zitzaidan, bea, ea gaurkoan bigarren honek ere konbentzitzen digun. Hala, espero behintzat, Bone Crusher abestiarekin goaz.
Yeah.
laukidek osatzen dute The Bite taldea, Sergi baterian, Jordi gitarran eta Javi ahotsean, okerrez banago guzti hauek lehengo talekideak dira, eta inkorporazio berria Martini dugu, basuan, Bilboko Martini, eta, bueno, ba, laukotenek esamezala grabatzen du beraien bigarren lana den hau. Smart and Clean abestia dator orain. Bueno, ba, disko honetan somatzen dugun bezala bere oizko mod revivalen estiloa eta punk doinuak nahasten dituzte, eta lehenengo diskan izugarri ongi egin zuten hori, agian ez dakinik melodikoagoa edo ezote zen lehenengo disko ura, eta agian bigarren hau bizkat gordinago iruditzen zait. Hola, lehenengo tokian, gehiago entzun beharko dugu disko hau eta gehiago aztertu. Bueno, horretarako gaurko lehenengo urratsau garrantzitsua ari gara. The Bite taldearen Right Down Your Alley diska hau entzuten eta ezagutzen eta entzungo dugu segidan Don't Go izeneko abestia.
Rise with you out to God.
The Donkeys taldearen bertsioa genuen hau, gainontzeko kanta guztiak okerrez banago, kanta propioak, komposizio propioak dira, eta bertsio bakar hori sartu dute, Don't Go The Donkeys, Manchester inguruko taldea okerrez banago. Bueno, ba, urrengo abestia, Strange Kids abestia da. Disko honetan 12 abesti topatzen ditugu, esan bezala 11 komposizio propioak, bertsio bakarra eta 6 kanta alde bakoitzeko, beraz aurpegia 11 isteko, Wake Up izeneko abestia jarriko dugu. We'll be right back. kolaborazioak izan dituzte disko hau egiterako orduan. Adibidez, Gile, egonda teklatuetan, saxoan Raul, tromboian Xabi eta trompetan Ibo. Eta esan behar dugu, pasaden urtearen bukaeran eta aurten ere, eman dituztela hilabete batzuk, 2013-2014 tarte horretan, disko hau grabatzen hain zuzen ere, Trash Zone estudiotan izan zen grabazio hori. Oraintxe entzungo dugu, dagoeneko, diskari buelta emanda, ba, bea aurpegiko lehenengo kanta, Wasted Talent izeneko abestia, gogoratu The Bite taldearen disko berria, entzuten ari garela, Right Down Your Alley. Jarraitzen dugu, beraz, The Bite taldearen Right Down Your Alley disko hau ezagutzen, eta, bueno, ba, esan behar dugu, LPA, bosteun ale, biniloa, meintzat bosteun ale atera direla, 400 vinilo beltzean, eta 100 ale, vinilo txurian, bueno, ba, badakizue, dendan saltzeko, eta, bueno, ba, bilduma zaleentzat, erakargarriagoa egiteko nunbait, ba, vinilo txurian, 100 ale atera dira. Venga, urrengo abestia TV Personality.
Es war krass. Never been.
laguntzaileak ere izan dituzte diseinuaren aldetikan, eta argazkiak Mireia Bordonadarenak izan dira, bestalde diseinua bera Xavier Guerrerok egin du, eta bien artean eginiko diseinuan, ba noski portada kontrazala, azala kontrazala topatzen ditugu, ba beraien argazki bat metroan gora edo metroan bera, nik uste metroan gora dijoaztela. Baina esan behar dugu ere barrukaldean badagoela alako insert bat, ba hitz guztien letrekin eta bueno, argazkitxoren bat eta dato batzuk hortxe topatzen ditugu. Barrukaldean beraz horlaxe dator, vinilo hau The Bite taldearen Right Down Your Alley, eta hurrengo bestia Nasty Love da. No, ba, The Bite edo The Bite talde hau Euskal Herritikan izan dugu, niko goratzen dugu dara adibidez Mogambon eskaini zuten kontzerturen bat, orain gainera Martini Bilboko basujolea dukita Euskal Herritikan ere kontaktu gehiago izateko aukera badago, baina adibidez ja bueno, ba, ez dut esango helduak direne, baina edade bat badute hauek, eta adibidez Jordi gitarristak aita izan da orain dela hilabete eskas. Bueno, ba, gauza hauek beti taldea pixkat frenatzen dute, gutxienez kanpora ateratzeko orduan eta kontzertuak ematerako orduan. Ea, hala ere, diskoaren irterarekin animatzen diren eta Euskal Herriera berriro bisitan datozen. Urrengo abesti bat, I Realize izeneko abestia da.
Sorry.
The Bait taldeak dituen kompos taldekideak barkatu, ba beste talde batzutan aritu izan dira. Oker banago adibidez Javi Abeslaria zenbait taldetan aritu da, besteak beste Kissing Cousinen eta Martini Basujolea oker ez banago Bilboko Safety Pins taldean aritu izan dakoa da. Oker ez banago, agian norbaitek zuzenduko dizkidatu hauek eta jarraitzen dugu azken aurreko kanta bat entzuteko asmoarekin Drugs abestia. Ba bai, esan bezala Martini honek Mikel Bibsekin Safety Pins taldean jotzen zuen aurretik ere Pop Craps Collapson jo izan zuten biek eta orain The Bait Barcelonara joan da eta hango taldean parte hartzen du basu jole bezala. Bueno, ba hause izan da The Bait taldearen bigarren LPA Right Down Your Alley izeneko diska da eta dagoeneko, ba guk hemen ez dut esango primizia baina nahiko fresko atera berria baitago diska. Ba, jarri dugu, aztertu dugu, entzun eta ezagutu dugu, eta azkenengo kanta bat entzuteko ere parada izango dugu. Double Think izeneko abestiak izten du, The Bait taldearen Right Down Your Alley diskoa.
Txantxapunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10 erdietatik 12 arte. Txantxakun irratian. Txantxapunk irratsaioa.
Oso ondo, goazen urrengo kantak entzutera, oraindikan 22 minutu falta zaizkigulako gaurko Txantxapunk irratsaioa. Amaitzeko Txantxakun irratian jarraitzen duzu, 107.2 FM-an irrati bidez, eta bestela txantxakun.org-en interneten sartu ezkero. Bueno, ba, Lords of the New Church taldearen berri izango dugu, segidan, beraien hirugarren diskoko garaian, 85. urtean oraindik IRS disketxearekin Method to My Madness izeneko diska atera zuten, eta izen bereko kanta ere single gisa atera zen, maxi formatuan behintzat bai, estatu batuetan The Method to Our Madness izeneko abestia, barkatu, The Method to Our Madness diskotikan, entzungo dugu The Method to My Madness abestia. Eta oain dela gutxi topatutako beste disko bat, neri gaine ilusio handia egin didan, Romantics, power pop talde bikainak, bere lehenengo LP-ren aurretikan Beintzat Kanadako edizio batean atera zuen kanta bat single gisa. Tell It to Carry izeneko EPA, bertan lau kanta, eta aipaturiko kanta horrez gain Running Away ere topatzen dugu, eta behar pegian First in Line eta Let's Swing. Bueno, ba, First in Line abesti hori baita ere lehenengo LP-an atera zena, baina bueno, ba, guk maxi formato honetako bertsioa entzungo duguna, esan bezala The Romantics taldearen eskutik. Bueno, ba, ya pixka bat estilo zadatuko dugu, 70, incluso 70 garren hamarkadaren bukaeran kokatuko gera pixka bat, normalen ez dugu hain atzera egiten, eta are gutxiago The Velvet Underground bezalako talde batekin, neri hainbeste edo bat edo ia gutxi gustatzen zaidan talde bat delarik. Baina, bueno, ba, bitxur single bat topatu ez, eta kanta bat hemen jartzeko moduko abeintzat badela uste dut, eta hori jarriko dugu The Velvet Underground taldearen Head Held High izeneko abestia.
Just like
Hildo beretikan jarraituz pre-punk garaian Flaming Groovies taldea dugu. Cyril Jordan besteak beste taldeko kide. Bueno, badakizue gaur egun martxan dabiltzala izen berdinarekin Flaming Groovies. Bilbora datoz, Leicester Rockers banago guk. Teenage Head izeneko abestia entzungo dugu. Osondo, horixe Flaming Groovies eta pre-punk garaietara begira. Bueno, nik ez dakit, bueno, hau ja glam estiloan guztiz sartuta. Baina, bueno, ba, grazia de xente egin zuen artista bat, Gary Glitter, eta bere I'm the Leader of the Gang abesti arrakastatxua, Ingalaterran lehenengo postua lortu zuen kanta dugu, entzungo dugu. Beraz, Gary Glitterren kanta ezagunago. Bueno, hoxe izan datxan Japunk irratxaioa, aste arte gauero amarterritatik amabiak arte zuzen, zuzenean errepikapenak ostirale guerditan amabiterritatik ordubitara txantxakun.org-en informazio guztia irratiari buruz, eta zuzeneko emisio entzuteko aukera, eta segidan irratxaio honen grabazioare antxe izango duzu. Hogeita labor duzen mititzen dugu, irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratxaio guzti guztiak euskara hutsean egiten dira. Urrengo astean, txantxapunken ondoren, 12 terditan gau partean, Sigmaidak irratsaioa hasiko da berriro ere urte batzuk etenaldian egon ondoren. Eta gaurkoan gogoratu The Bite taldearen Right on Your Alley diska ezagututa aztertu dugula. La Nefera, Angulemera ere jo dugula bertako Spider-Man jaialdia ezagutzera. Eta berezikin Melt Banana taldearen azken diska fetx entzun dugu. Eta agenda besterako abestiak ere izan ditugu. Irratxoio politia gaurkoan benetan gelditu dena. Eta polit bukatuko dugu ere. Lehen Velvet Underground aipatu dugu. Bueno, orain lurrit zuzen zuzenean bere kanta ezagurotxu bat horietako batekin. Bizius izeneko abestia, horrekin agurtuko dugu gaurko txantxa punk irratsaioa. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta hurrengo aste arte arte lurri den Bizius. Ondoloin! So vicious.